Evanghelia după Matei, capitolul 13, pilda năvodului, de la versetul 47 la versetul 52. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. După ce s-a umplut, pescarii îl scol la mal, șez jos, aleg în vase ce este bun și arunc afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și voi arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Da, Doamne, i-au răspuns ei. Și el a zis, de aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Amin. Vă rog să vă reașezați. Să vă ascultăm o cântare, frate. Fiți binecuvântați de Domnul. Și Sami să fie binecuvântat de Domnul, că e urnit un pic pe tineri. Domnul să-l binecuvânteze, să-i mai urnească mai des. Să nu prindă mucegai sau rugine. Iubiți frați și surori, am citit și ați ascultat și ați urmărit și pe monitor, pe monitoare, această lecturare a unei alte pilde care vorbește despre împărăția cerului. Și vreau în minutele pe care mi-avem la dispoziție din nou să medităm împreună la cuvântul acesta, aducându-ne din nou aminte și repetând aceste lucruri ca să fie foarte puternic înrădăcinate, știute de noi și după aceea aplicate bine în viața noastră, deci lucruri privitoare la împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor însemnează mântuirea lui Dumnezeu. Împărăția cerurilor însemnează viața veșnică. Împărăția lui Dumnezeu însemnează accesul în Raiul lui Dumnezeu. Și vă spuneam, la momentul pe care îl trăim noi acum, de la Domnul Iisus Hristos încoace, noi trăim forma aceasta a împărăției lui Dumnezeu sau împărăției cerurilor, forma ei de împărăție spirituală, în sensul că nu este văzută, nu este cunoscută de oameni și totul este prezentă foarte puternic, dar în viața, în inima a celor care s-au făcut copii al lui Dumnezeu prin credință și prin pocăință. Și pentru că am vorbit despre câteva pilde și probabil în săptămânile, în lunile viitoare vom mai vorbi și despre altele, vreau primul lucru din seara aceasta să aduc înaintea dumneavoastră patru chei de interpretare a pildelor. Pentru că pildele Mântuitorului ocupă o mare parte din învățătura pe care a spus-o Domnul. Domnul a vorbit pe față, răspicat, și Domnul a vorbit prin pilde, într-un mod mai ascuns, și apoi a interpretat pildele pentru ucenicii care deja erau discipolii săi, care îl urmau în tot timpul. Și vă spuneam, deci, patru chei, ca întotdeauna noi când citim cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelie sub forma pildelor, deja noi acasă, prin iluminarea Duhului Sfânt, dar și prin aceste chei care ne ajută să înțelegem, să le putem înțelege foarte bine înțelesul lor. În primul rând, am găsit o definiție dată de un om al lui Dumnezeu ce este pilda, și alte definiții, dar asta mi-a plăcut mie cel mai tare și vă spun asta. Pilda este o povestire de pe pământ care exprimă un adevăr din cer. Asta mi-a plăcut tare mult, definiția aceasta. Este un adevăr, o povestire de pe pământ, exprimând un adevăr din cer. Prima cheie de interpretare a pildelor. Orice pildă spusă de Domnul Iisus Hristos, dar nu doar de Domnul Iisus Hristos, că pentru că o să sunt și pilde din Vechiul Testament, dar o pildă din Biblie, de obicei exprimă un adevăr central, exprimă un adevăr dominant, deci se referă la un adevăr, la un cuvânt. Și argumentez ceea ce spun, de exemplu, în capitolele 8 și 19, ca să nu zăbovesc foarte mult aici, pune cuvântul Domnului aici, este în capitolul 18, pilda cu oaia rătăcită. Și Domnul Iisus Hristos spune în versetul 11, Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Și acum, dă o pildă, ce credeți? Dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una din ele, nu le lasă pe cele 99, se duce după ea? Deci adevărul central este acesta. Fiul omului a venit să caute să mântuie cei pierdut și a dat pilda cu aia rătăcită, pilda cu banul rătăcit. Și de asemenea, ca să argumenteze și să centralizeze foarte mult adevărul acesta, spune, tot așa nu este voia Tatălui vostru care este în cerul să piară unul măcar din acești micuți. În capitolul 19, de asemenea, în capitolul 20, este pilda lucrătorilor viei. Ei, și aici este un adevăr central. Dar el începe cu versetul 30 din Matei 19, mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți cei din urmă vor fi cei din tâi. Și dă pilda lucrătorilor viei. Pilda lucrătorilor viei, adevărul acesta central îl exprimă. Că mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi și mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă. Și pilda se termină tot iarăși cu adevărul acesta. Deși începe așa și se termină tot așa. Cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă. Deci de obicei pildele arată un adevăr dominant, un adevăr care iasă în relief. A doua cheie de interpretare a pildelor este următoarea. Punctele secundare din pildă trebuie să fie interpretate doar în măsura în care pun în relief adevărul central. Deci într-o pildă este un adevăr dominant, central, care este tema pildei, dar sunt și alte adevăruri. De fapt, tot cuvântul lui Dumnezeu știți că este adevărul. Sunt și alte adevăruri, dar ele sunt secundare. Și atunci ele trebuie interpretate doar în măsura în care accentuează adevărul central. Și dau exemplu pilda samaritanului milostiv. Mulți au interpretat această pildă forțând explicații pe care Domnul nu le-a dat. Domnul a spus pilda samaritanului milostiv de la întrebarea unuia, cine e aproapele meu? Și atunci a spus pilda samaritanului milostiv ca să-i arate omului și numai să-i arate, să-l aducă în poziția în care el cu gura lui să spună care e aproapele. Așa de înțelept este Domnul. L-a adus în poziția în care el să spună care e aproapele lui. Și a știut adevărul omul, dar a fost atât de șocat că nu a zis că aproapele lui e samaritanul, a zis că cel ce-o făcut milă. Ei, în pilda aceasta, atâtea interpretări s-au dat. Samaritanul este Iisus Hristos, nu? Sunt și cântări. Samaritanul cel milos era Iisus, Iisus Hristos. Samaritanul este Iisus Hristos. Hanul este biserica. Bănuții sunt Vechiul Testament și Noul Testament. Sau după unii, botezul și cina Domnului. Deci fel de fel de interpretări. O rămas măgarul de interpretat. Și aici s-a blocat oameni. Uleiul, o spus că i-a pus pe rând ulei și vin. Uleiul e Duhul Sfânt. Vinul, o zis că e Evanghelia. Vin nou în burdu vechi. S-au blocat oamenii la măgar. Dacă le-au interpretat pe toate, ce-i măgarul? Și atunci unii mai esteți o zis, măgarul e pastor. Și așa de bine le-au picat la cunii, de-au zis, da, măgarul e pastor. Sau pastorul e un măgar. Foarte bine le-au picat asta. Din ce cauză? Că îl duce pe ăla căzut la han, la biserică. Nu? Măgarul e pastor. Deci, aceste adevăruri sunt forțate. Adevărul central este acela cine este aproapele. Și acelelalte se pot exemplifica. Și acelelalte adevăruri se pot interpreta. Dar trebuie să fim foarte atenți să le interpretăm în contextul pildei, fără să forțăm nota. Aceasta este a doua. Cheia, a treia cheie. A treia cheie și aceasta este foarte importantă, și anume, nu trebuie să facem dintr-o pildă o doctrină întreagă despre un adevăr. Pildele sunt frânturi, pildele sunt amănunte și mai multe pilde și toate pildele formează un întreg. Este o greșeală să faci dintr-o pildă o doctrină. De exemplu, pilda cu fiul risipitor. Unii au făcut din pilda fiului risipitor doctrina mântuirii, adică îți pare rău de păcatele tale, te căiești, le mărturisești și te întorci la tatăl tău, la Dumnezeu acasă, că Dumnezeu este tatăl. Și aceasta este doctrina mântuirii. Este o frântură din doctrina mântuirii, pentru că doctrina mântuirii nu-i valabilă fără Domnul Iisus Hristos. Mântuirea nu este mântuire, nu este valabilă fără Domnul Iisus Hristos. Iar în pilda fiului risipitor, Nu-i loc de Domnul Iisus Hristos acolo. Acolo e numai vorba despre Tatăl. Deci, iar răspund, a treia cheie de interpretare a pildei este aceasta. Luăm cuvântul lui Dumnezeu sub forma pildelor și noi înțelegem un adevăr, fără să-l facem din aceasta o doctrină bătută în cuie, ci este un adevăr care îl completează pe altul. Și în privința aceasta aduc și argumentul apostolului Petru. Nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Noi luăm un adevăr și din pilda aceasta, și din pilda aceasta, și din pilda aceasta, și împreună facem marele puzzle al mântuirii, pentru că am vorbit de mântuire, sau alte doctrine, sau alte învățături din Sfânta Scriptură. Deci, nicio pildă nu conține adevărul întreg, ci sunt frânturi. Și de aceea avem nevoie noi de tot cuvântul lui Dumnezeu. Și a patra, cheie de interpretare, o pildă poate să aibă mai multe interpretări. O pildă poate să aibă mai multe interpretări. De exemplu, în pilda grăuntelui de muștar, care este pe aceeași pagină, este interpretarea aceasta. Domnul a spus că împărăția se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semnat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa ca păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Și în privința aceasta sunt cel puțin două interpretări. Și pot să spun că amândouă sunt adevărate. Unii au interpretat așa grăuntele acesta, deci împărăția se seamănă cu un grăunte de muștar, vorbind despre creșterea extraordinară a împărăției. Despre creșterea extraordinară a împărăției. Cum sămânța de muștar este foarte mică, dar este o legumă, dar crește așa de tare, așa de mult, ca un copac. Exact în felul acesta. Și de asemenea, cu cuvântul din Daniel, capitolul 2, pietricica aceea, Daniel 4, care s-a desprins de multe fără ajutorul unei mâini omenești, s-a făcut o împărăție mare. Tot așa. Deci, împărăția pornește de la ceva foarte minuscul, de la Domnul Iisus Hristos, de la cuvântul său, și acum a cuprins tot pământul. La ora actuală, cel puțin nominal, cel puțin declarativ, se declară cetățeni ai împărăției, circa 2 miliarde de oameni. Aceasta este o interpretare a pildei. A doua interpretare este aceea că această dezvoltare a împărăției este o anomalie. Deci, pe de o parte, spune că este o dezvoltare fantastică, dintr-un grăunte foarte mic, crește așa de mare, încât aproape ca un copac păsările vin și își fac cuibul acolo, dar în același timp este o anomalie. Pentru că legumele trebuie să fie mici, dacă cresc mari, fac multă sămânță și nu sunt bune. Și că păsările cerului reprezintă duhurile celui rău. Deci, o pildă poate să aibă mai multe înțelesuri. Și atunci noi trebuie să o citim, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze, să înțelegem, sau pildă aluatului. De obicei, aluatul este simbolul răului. Feriți-vă de aluatul fățărniciei, de aluatul fariseilor și a cărturarilor care este fățărnicia, exprimă un lucru negativ. Și totuși există pilda aluatului care arată la fel creșterea împărăției. Aici este parcă o conotație pozitivă. Deci o pildă poate să aibă și mai multe înțelesuri. Și acum să revenim la pilda năvodului. Și din pilda aceasta sunt mai multe adevăruri. Unele adevăruri parcă sunt mai dominante și adevărul dominant este acesta pe care îl spun primul și apoi le spun și pe celelalte. În pilda năvodului, din nou, Domnul compară împărăția cerurilor, la care iarăși subliniez, împărăția cerurilor este acel domeniu în care Hristos este recunoscut ca Domn și Mântuitor. Este acel domeniu în care Hristos este recunoscut ca Domn și Mântuitor. Și acum din pildă înțelegem ceva. Din pildă înțelegem că unul recunosc pe Hristos ca Domn și Mântuitor doar formal, și asta se va vedea la urmă, când îngerii vor veni și vor despărți pe unii de alții, iar pentru unii Hristos este în realitate Domnul, este chiar Domnul, adică ascultă de El. Și adevărul prim din pilda năvodului este acesta. Năvodul Evangheliei prinde tot felul de pești. Și eu interpretez năvodul ca fiind Evanghelia. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Interpretez marea, lumea. Năvodul, Evanghelia, se aruncă în lume și prinde tot felul de pești. Interpretez peștii ca și oameni. De fapt, nu interpretez eu că Hristos a spus. Așa va fi la sfârșitul veacului, când îngerii vor veni și vor despărți pe cei buni de cerei. Peștii sunt oamenii, care sunt de două categorii, pești buni și pești răi. Deci primul lucru, primul adevăr este acesta. În împărăția lui Dumnezeu, unii intră cu năvodul. Se aruncă năvodul și prinde tot felul de pești. Și vă aduc aminte de ziua cincizecimii când apostolul Petru arunca năvodul. S-a împlinit atunci ceea ce a spus Domnul. Petre, nu te teme, de aici încolo vei fi pescar de oameni. Și Petru în ziua cincizecimii a aruncat năvodul și a prins așa o mare mulțime de pești. Foarte mare mulțime de pești a prins. În împărăție unii intră cu năvodul, este primul adevăr, și în împărăție unii intră cu undița. Sunt două adevăruri. Unii intră în împărăție la o evanghelizare și iasă 5, și iasă 7, și iasă mai mult și se predau Domnului. Alții intră cu undița. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a spus, scoală-te și coboară-te pe drumul care se coboară de la Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Și Filip s-a coborât și a văzut pe un famen etiopian care mergea cu carul lui și citea din prorocul Isaia. Și Duhul i-a spus, du-te și ajunge carul acesta. Și Filip s-a dus, a ajuns carul, a vorbit cu Filipul, cu Filip, i-a aruncat undița Evangheliei și famenul etiopian a fost peștele prins de Evanghelie, intrat în împărăție. Unii intră cu năvodul și unii intră cu undița. Din cei care intră cu năvodul, dar și din cei care intră cu undița, unii pleacă după un timp. Unii rămân pentru totdeauna, unii pleacă după un timp, alții stau până în ziua judecății, fiind pești răi. Năvodul a fost aruncat în ziua de cincizecime. Năvodul a fost mai aruncat încă o dată. Și pe lângă cei 3.000 s-au mai adăugat încă 2.000. În Fapte, capitolul 6, este alegerea celor 7 diaconi. În capitolul 5 sunt nominali, declarați, cei care au fost aleși diaconi. Printre cei care au fost declarați și aleși diaconi în biserica numărul 1 din Ierusalim, este și unul pe nume Nicolae. A venit și el cu năvodul. A fost ales diacon în biserica din Ierusalim. Citiți în Apocalipsa 2 cu 6 și 15. Ai un lucru bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. În 15. Ai un lucru bun, că urăști învățătura nicolaiților pe care și eu o urăsc. Năvodul a fost aruncat. S-au prins tot felul de pești. A ajuns în funcții de conducere. Și unii n-au rămas până la sfârșit, dar unii rămân până la sfârșit. În 2 Petru, capitolul 2, cuvântul Domnului spune, în oros s-au ridicat și proroci și învățători mincinoși. Ăștia stau până la sfârșit, pentru că tot capitolul 2 vorbește despre ei. Ăștia nu pleacă din biserică. Stau până la sfârșit, strecoară pe furiș erezii nimicitoare, Alexandru Căldăraru, Imeneu și Filet și alții. Zice, se pun pe chefuile la mesele lor de dragoste când o spătează împreună cu voi. Ăștia stau spune, dar sunt strâși cu năvodul. Unii sunt strâși cu năvodul pentru că colegii lor de generații s-au botezat. Au fost prieteni, au crescut împreună la școala duminicală. Și la 18 ani, 6 dintre ei cer botezul. 4 sunt pregătiți și 2 nu sunt pregătiți, dar pentru că au crescut împreună, pentru că au cântat în grup împreună și ei se botează. Știu cuvântul lui Dumnezeu. Au trecut toate etapele și toate fazele. Îți dau răspunsuri teologice și botezi. S-au prins cu năvodul și țin până la o vreme. S-a aruncat năvodul și a prins. Alții stau, dar niciodată n-au experimentat ce însemnează nașterea din nou. Au fost prinși cu năvodul. De emoție, cum a fost prins și Simon Magul altă dată. Și Filip în Samaria a aruncat năvodul. Printre cei care au fost prinși în năvod, a fost și Filip Magul.
A crezut și el, se ținea după Filip, după ce a venit și Petru și că a văzut minunile lui. Și-a dat rama pe față, a fost prins de nevod. Și l-a abțiguit Petru, de nu s-a văzut. Pocăiește de această răutate a ta, că văd că ești plin de fiere amară. Pocăiește dacă este cu putință de lucrul acesta. Da? Deci, năvodul se aruncă, Evanghelia se vestește, la evanghelizări, la mormântări, la anunți, în piețe, în târguri, în biserici, peste tot. Dar se aruncă și undița în discuțiile noastre particulare, în case, în familie, în concedii. Al doilea adevăr. Sfârșitul veacului este testul suprem al credinței fiecăruia. Sfârșitul veacului este testul suprem al cetățeniei fiecăruia. O să pomenim mai la sfârșit și despre Matei, capitolul 5, despre cetățeanul împărăției. Trăsăturile de caracter are cetățeanului împărăției. Deci, sfârșitul veacului, așa a spus Domnul, tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Trăim zile în care filonul curat al Evangheliei este mânjit de slujitori necredincioși și de învățături eretice. Și sunt împreună. Sunt pricină de potignire unii pentru alții din cauza aceasta. Cum spuneam, unii pleacă după un timp, alții rămân până la sfârșit. Unii stau până la sfârșit și spun, Doamne, Doamne, ca și acela care stă până la sfârșit și el spune, Doamne, Doamne, dar unul o spune doar de pe buze, cum a spus Domnul prin prorocul Isaia, norodul acesta se apropie de mine și mă cinstesc cu buzele. Mântuitorul a spus, nu și cine îmi zice, Doamne, Doamne, intră în împărăție, dar a fost prins de nevod, a fost prins de emoție. Cum mi-a spus cineva când l-am întrebat, am văzut că viața lui nu este prea în regulă și într-o vizită pe care am făcut-o am spus, eu am impresia, am fost aproape șocat de răspunsurile lui și de modul cum se exprima. Și a spus, după mine, nu te supăra, dar nu prea ești pocăit. Și după m-am botezat și eu, zice, dacă s-o boteza nevastă mea și copiii, zice, când o-i muri, să ne pune pe toți într-o groapă, să ne pune pe toți într-un loc. Nu unii cu popa și unii cu pastorul. Și a rămas înțepenit. Unii, îți dai seama, în timpul vieții, că sunt pești răi. Au fost prinși de nevoie, de la o emoție, de la un alt interes. Alții rămân până la sfârșit. Dar iar vă spun, sfârșitul veacului este testul suprem. Și apostolul Pavel spune și el lucrurile acestea. Focul va arăta lucrarea fiecăruia. Focul va arăta. Atunci se va vedea ce a zidit fiecare, ce a lucrat fiecare, ce a fost fiecare. Focul, nu veacul, din ziua aceea. Al treilea adevăr din pilda năvodului, ce însemnează bun și ce înseamnă rău. Ce înseamnă bun și ce înseamnă rău. Bun înseamnă, spune aici așa, că prinde tot felul de pești și la sfârșit îngerii vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Cine sunt cei răi și cine sunt cei buni? Iar spun, după standardul lui Dumnezeu, că cineva poate să fie prins cu năvodul, să renunțe să mai fumeze, să renunțe să se mai îmbete, să renunțe să mai înjure și totul să ajungă acolo unde nu, unde plânsul și sfârșirea dinților. Din ce cauză? Pentru că lucrurile acestea sunt doar cosmetizate. Dar pentru mulți oameni, zice, asta e lucru bun, domnule, s-o pocăi, nu mai minte, nu mai înjură, nu mai... Dar nu a trecut prin nașterea din nou. N-a fost schimbare radicală, a fost cosmetizat mortul. Nu mai era tăpământiu. Îl pudrează, îl fardrează de cu roșu pe buze și arată viu mortul. Zici că acum sare din sicriu, dar e tot mort. Bun, în accepțiunea lui Dumnezeu, însemnează un caracter cristic, un caracter după Domnul Iisus Hristos. Rău, în accepțiunea lui Dumnezeu, însemnează să nu fii ca Dumnezeu, să nu fii ca Hristos. Cântăm noi, ai vrea Iisuse, cum să fiu? ca tine. Nu ca pastor, nu ca cutare sau cutare, ca tine în pribegia mea pe acest pământ. Și vă spuneam, uitați-vă ce înseamnă bun, eu asta am înțeles, ce înseamnă bun? Pentru că pildele împărăției încep cu niște cuvinte pe față, după aceea urmează pildele, sau mai bine zis discursul despre împărăție, încep cu niște cuvinte limpezi pe care le spune Domnul. Ascultați, Matei 5:3. Ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Asta înseamnă să fii bun, pește bun. Sărac în duh, al lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Nu ăsta acum, faza următoare a împărăției. Că vă spuneam că urmează faza și fizică și spirituală. Ei vor moșteni pământul atunci. Ferice de cei flămânși și însetați după neprihănire. Ăsta-i cetățeanul împărăției. Ăsta-i peștele bun ales de îngeri. Flămând și însetat după neprihănire. Nu este mulțumit cu neprihănirea lui. Nu este mulțumit, Doamne, încă se mai plânge, inima mea e încă așa de coruptă, încă mai văd răutate în mine. Toată lumea la clamă și la aplaudă și zice, un om de pus pe rană. Și el zice, Doamne, numai Tu mă cunoști. Vreau să însetez mai mult după Tine. Să Te doresc mai mult pe Tine, să mă desfătez în Tine, să fac din Tine culmea bucuriei mele. Flămânși și însătați după neprihănire. Ferice de cei milostivi, că ei vor avea parte de mile când vin din îngerii. Vor avea parte de mile pentru că-s buni, nu pentru că îi înduplecă pe îngeri, că spunea și cu altă ocazie, îngerii se pare că n-au sentimente. Într-o noapte a venit îngerul Domnului și 185.000 de sirieni o lovit. 4 pe secundă. Ăla nu știe de îndurare. Au parte de milă dacă sunt buni. Ferice de cei cu inima curată. Cetățeanul împărăției, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Cum îl vor vedea pe Dumnezeu? Binevoitor, că toți îl vor vedea. Și cei ce l-au străpuns îl vor vedea. Și vor lărga la munți și vor zice, cădeți peste noi. Toți îl vor vedea. Și toate semințiile pământului se vor poci din pricina lui. Toți îl vor vedea. Dar îl vor vedea pe Dumnezeu binevoitor. Spunând, veniți binecuvântații Tatălui meu. De moșteniți împărăția care a fost pregătită de la întemeierea lumii. Îl vor vedea binevoitor. Ferice de cei împăciuitori. Făcătorii de pace. Ăia care sunt pompierii de serviciu, sting conflicte. Dacă își vâră nasul printr-o familie, își vâră nasul ca să ajute, să împace, să binecuvinteze, nu să pescuiască greșeli. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Da? Deci vă spuneam, bun după standardul lui Dumnezeu, în câteva linii. Nu sunt acestea, iar vă spun. Deci nu facem dintr-o pildă un adevăr total al Sfintelor Scripturi. Dar este adevăr. Este adevăr ceea ce am spus. Bun, pardon, deci după standardul lui Dumnezeu, după ștacheta, după rigla lui Dumnezeu, asta înseamnă bun. Ce înseamnă rău? Ce înseamnă rău? Vreau să vă spun că firește, n-am pescuit nici măcar o dată. Firește. Nici cu năvodul, nici cu undița. Mi se pare o grozăvie să stai cu bățul, să vă mișcă sau nu mișcă și pe sostra. Mi se pare ceva, dacă nu depinde existența de asta. Deci firește, n-am pescuit. Dar ce însemnează pești bun și pești rei? Un pescar poate să spună mai multe lucruri. Numai atâta, din cât înțeleg eu, ca un pescar amator de suflete, înțeleg că peștii răi, vorbind firește, sunt de două categorii. Sunt răi pentru că n-au un gust bun și sunt răi nu pentru că n-au gust bun de nu poți să-i mănânci. Sunt otrăvitori. Sunt otrăvitori. Sunt pești otrăvitori, cu carne otrăvitoare. Și acum, asta e o pildă care exprimă adevărul care exprimă adevărul din cer cu limbaj pământesc. Dacă peștii buni sunt aceia care au în ei amprenta împărăției, cum am citit din Matei 5, peștii răi sunt exact aceea opusul lor, care nu sunt bun la gust. Peștii trebuie să fie bun la gust pentru cei care îi pescuiesc. Nu sunt bun la gust. Ba, unii dintre ei sunt otrăvitori. Rău înseamnă, ca să folosesc o analogie din altă pildă, fără gust. Dacă sarea își pierde gustul, a spus Domnul Iisus Hristos, prin ce își va mai căpăta puterea de a săra? Nu mai este bună la nimic. Deci peștii buni sunt aceia care au chipul Domnului, caracterul lui, amprenta lui, prezența Duhului Sfânt vizibilă în viața lor, iar cei răi sunt aceia fără n-au niciun gust. N-au niciun gust în pocăință. Merg cu mulțimea. N-au niciun gust. Pentru ei pocăința e searbădă. Și viața lor este searbădă. Pentru ei pocăința e plictisitoare. Și viața lor este plictisitoare. Cum spunea Darius, vin o dată pe lună. Vin de două ori sau de trei ori pe an la adunare ca să nu poți să-i dai afară. Dar viața lor n-are nicio impact asupra lui. Din cauza lor, nimeni nu-l binecuvintează pe Dumnezeu. Și apoi sunt și ăștia fără gust. Mai zic de aia răi, otrăvitori. Așa înțeapă când pe unul, așa înțeapă când pe alții. Al patrulea adevăr, din pilda năvodului este aceasta. Și adevărul acesta, în celelalte pilde, este văzut de asemenea foarte pregnant, și anume, nu există decât două stări după moarte. La sfârșitul veacului, urmează doar două stări. Starea de fericire, beatitudine veșnică și starea de ocară și rușine veșnică. La sfârșitul veacului se face separația. Acum preoții și pastorii pe toți, cât se poate, îi împing în sânul lui Avram. Locul verdeață, unde dispare necazul și întristarea. Sfârșitul veacului este turnesolul. Sfârșitul veacului arată adevărul. Atunci se va vedea. Și atunci nu vor fi decât două stări. Atunci se mai poate schimba nimic. Vedeți? Noi putem să spunem și să interpretăm în multe feluri, dar v-am spus, rămânem strict la pilda năvodului. Peștii răi, după alte pilde și după alte cuvinte ale Domnului, n-am venit să chem la mântuire pe cei neprihăniți, pe cei răi. Fiul omului a venit să caute să mântuiască ce l-a pierdut, cei răi. De aceea se vestește Evanghelia ca cel rău să devină bun. Aici se arată un aspect al împărăției, și anume că în perioada aceasta năvodul Evangheliei prinde tot felul de pești. Și între noi, în biserici locale, sunt tot felul de pești. În biserica universală și mondială sunt tot felul de pești. În biserica triumfătoare, în biserica strălucită, glorioasă, a celor care au numele scris în ceruri, există un singur fel de pești. Ea bun. Al treilea lucru din pilda năvodului este întrebarea pe care Domnul a pus-o. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? Și întreb eu, voi ați înțeles aceste lucruri? Ucenicii au zis, da, Doamne. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? Și din pilda năvodului, pentru că întrebarea aceasta este după ce Domnul a spus mai multe pilde. Deci ați înțeles voi toate aceste lucruri? Cum este caracterul cetățeanului împărăției cerurilor din Matei 5? Ați înțeles? Da, Doamne. Sărac în duh, milostiv, făcător de pace, ați înțeles? Am înțeles, Doamne. Din pilda semănătorului, ați înțeles că nu toți aduc rod și că rodul este diferit, 30, 60 și 100, ați înțeles voi toate, da, Doamne. Din pilda neghinei, ați înțeles că vine cel rău și seamănă sămânța lui printre noi, da, Doamne. Din pilda neghinei, ați înțeles că oamenii mai dorm și de aceea poate vrășmașul să semene sămânța lui. Ați înțeles voi? Am înțeles, Doamne. Din pilda comorii ascunse și a mărgăritarului, ați înțeles că împărăția trebuie căutată ca pe cea mai mare comoară. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Ați înțeles voi? Și ucenicii au spus, da, Doamne. Ați înțeles voi tot din pilda mărgăritarului că unii ajung în împărăție fără să o fi căutat. Sunt două adevăruri, amândouă sunt adevăruri, nu se exclud. Și se completează. În împărăție unii ajung că îl caută pe Dumnezeu. Sunt nemulțumiți, nesatisfăcuți cu ce oferă lumea. Și în împărăție unii ajung accidental. Și v-am dat exemplu la vremea potrivită când am vorbit despre acesta. Un Matei care a stat la vamă și într-o zi la ghișeul lui a venit un străin. un tânăr, poate de seama lui. Ce plătiți? Impozitul pe teren sau pe casă? Nu plătesc niciun impozit. Matei, come on, vino după mine. Și-a fost străfulgerată, Matei. Dimineața când s-a dus la muncă, nu s-a gândit că în ziua aceea el o să pună mâna pe împărăție. Dar așa de tare a fost revelația aceasta, că a făcut un ospăț și și-a adunat toți colegii și toți prietenii de bucurie că a găsit împărăția. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? Deci vedeți câte detalii despre împărăția lui Dumnezeu prezentă acum. Câte detalii. Și Domnul i-a întrebat, ați înțeles voi toate aceste lucruri? Frați și surori, predicăm și noi Evanghelia și ne strângem împreună. Nu totdeauna punem întrebarea aceasta, dar ne silim, cel puțin în ceea ce mă privește, să vorbesc cât de simplu pot, ca să înțeleagă oricine. Și tainele împărăției cerurilor și toate celelalte lucruri. Al patrulea lucru și ultimul, din seara aceasta de pe pilda, despre pilda năvoldului. Al patrulea lucru este următorul. Ucenicii, în ceea ce privește treburile împărăției, trebuie să fie concomitent două feluri de oameni, cărturari și gospodari. El a zis, dacă ați înțeles lucrurile acestea, iarăși parcă cumva este o altă pildă la pildă. De aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Deci un ucenic al Domnului, în ceea ce privește treburile împărăției, trebuie să fie un cărturar. Cărturarii sunt aceia care buchisesc, care învață, care știu. În treburile împărăției, un ucenic n-are voie să fie un ignorant, un prostuț, ca să nu zic altfel, un stupid, un nepregătit, n-are voie. În treburile împărăției trebuie să fie un cărturar, să buchisească, să știe, să cunoască pentru el și să dea și altul. Trebuie să fie un cărturar, să strângă, să fie pregătit, să fie educat. Un vas de cinste, spune Apostolul Petru, Pavel, sfințit, folositor stăpânului, destoinic pentru orice lucrare bună. Cum? Când e un cărturar care adună și lucruri teoretice și lucruri practice. Pentru că ucenicii neînvățați sunt cea mai ușoară pradă pentru diavolul. Sunt cea mai ușoară, nu de mult. Cred că săptămâna trecută am stat de vorbă cu un ucenic așa de nepregătit. I-am spus un verset din Biblie. E botezat de vreo 35 de ani. Nici nu știa, nu auzit în viața lui despre el. Ce ai citit din Biblie? Ce din Biblie? De câte ori ai citit Biblia? Și nu-i din Leviticul. Hai să zic că asta e mai greoaie și cărturarii sar peste Levitic. Era din Proverbe. Cartea Proverbe ar trebui un ucenic să o citească măcar o dată pe an, dacă nu de mai multe ori. Deci în treburile împărăției un ucenic trebuie să fie cărturar, să învețe ce trebuie, pentru că ucenicii neînvățați sunt o pradă ușoară pentru diavolul și pentru lume. Și al doilea lucru trebuie să fie un gospodar în treburile împărăției. Ce este un gospodar? Unul care îngrijește, unul care spune că Domnul Iisus scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Un ucenic are o visterie. Visteria este inima lui. Din ea scoate lucruri noi și lucruri vechi. Foarte simplu. Lucrurile noi sunt din Noul Testament, lucrurile vechi sunt din Vechiul Testament. Nu e o interpretare forțată a mea. Uitați ce spune Domnul. În versetul 35 de pe aceeași pagină, de la, chiar de la 34, Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pilde, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Un gospodar, un ucenic al împărției este un gospodar care scoate lucruri vechi de la facerea lumii și ne vorbi despre Noe ca și cum a trăit. Ca și cum a fost vecin cu noi. Vorbim despre Avram, ca și cum a fost membru în biserica noastră. Lucruri vechi, vorbim de David, vorbim de sfinți, ca și cum sunt actual cu noi și sunt și actual cu noi. Pentru că viețile lor sunt pilde nepieritoare pentru noi. Și un cărturar, un ucenic este și cărturar și un gură, care scoate lucruri vechi, scoate din vechiul. Psalmul 78 cu versetul 2. Voi vesti înțelepciunea vremurilor străvechi. Nu că în trecut erau oamenii proști, încuiați. Aveau și ei multă cunoștință. Oameni care au stat la îndemâna lui Dumnezeu. Și de asemenea vă spuneam că lucrurile noi sunt acestea din Evanghelie, din Epistole, din Noul Testament, despre care Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor: ferice de ochii voștri că văd, ferice de urechile voastre că aud, că împărați și proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce vedeți voi și n-au auzit. Ăstea sunt lucruri noi. Ăstea sunt lucruri noi. Dragii mei, pildele Domnului Iisus Hristos cuprind cam o treime din spusele Domnului. De aceea trebuie să le cunoaștem. Și dacă frații, mă gândesc eu, călăuziți de Duhul Sfânt, au pus materialul acesta, cum spuneam, undeva până către luna iunie, sunt, după calendar, sunt tematici din pildele Mântuitorului, am spus, potrivit cu înțelepciunea, cu lumina, potrivit cu evenimentele din biserică, mă rog, măcar câteva dintre ele să le spunem. Pentru că trebuie să fim cărturari, pentru că trebuie să fim gospodari și pentru că trebuie să știm lucruri necesare despre împărăția celor. Ați înțeles? Trebuie să le știm astea. Și atunci vom vorbi despre ele. Trebuie să le cunoaștem. Dacă nu le cunoaștem, nu le înțelegem. Dacă nu le înțelegem, nu le aplicăm. Dacă nu le aplicăm, să ne păzească Dumnezeu, nu cumva să fim pești răi, ci să fim pești buni. Și în ziua zilelor să auzim vocea aceea: vino, slugă bună și credincioasă, și intră în bucuria stăpânului tău. Amin.